Eko, Eiropas komisijas humānās palīdzības birojs, tika izveidots 1992. Gadā. Kopš tā laika tas ir kļuvis par vienu no lielākajiem humānās palīdzības avotiem pasaulē. Katru gadu komisija nodrošina aptuveni 700 miljonus eiro humānajām programmām ārpus Eiropas Savienības, palīdzot cilvēkiem vairāk nekā 60 valstīs visā pasaulē, neatkarīgi no rases, etniskās piederības, reliģijas, dzimuma, nacionālitātes vai politiskajiem uzskatiem. Eko galvenais birojs atrodas Briselē, tomēr apmēram 100 vietējo ekspertu strādā arī attiecīgajās valstīs bāzētajos birojos visā pasaulē. Dabas katastrofas vai bruņota konflikta gadījumā Eko nekavējoties saņem svarīgus ziņojumus no vietējiem ekspertiem notikuma vietā.